Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har fått en gjest inn I studio. Det Elin Snervo, direktør I Audi. Hjertelig velkommen.
Takk for det.
Du, jeg sjekket tallene. Det jo litt sånn ting som vi journalister liker å gjøre, og se hvordan går det med registreringen. Jeg vet jo dere I bilbransjen veldig opptatt av at det registrering, ikke salg. Men ok, vi kaller det litt salg likevel. I alle fall, Audi på førsteplass.
Det ganske morsomt.
Ja, det
jo veldig gøy å få time og få besøke dere når vi ligger som største merke I Norge. Så det veldig hyggelig.
Audi først største merke I Norge?
Jep.
Det sier jo alt om Norge som sånn, hvor vi den.
Ja. Ja, du tenker litt sånn elbilmessig?
Ja, egentlig mer den sånn folkelige økonomien. Når Audi, premiummerket Audi, har blitt den mest solgte bilen, eller mest registrerte bilen I Norge I landet.
Ja, jeg litt enig.
Men... gode tider.
Du har jo vært lenge hos I Møller-systemet som importerer Audi og Volkswagen og mye annet. Hvordan føles det å nå liksom være på førsteplass og også har vært veldig høyt oppe de siste årene versus hvordan det var da du begynte? Når var det egentlig?
Nei, det sant, Håkon. Jeg har vært lenge I Harald og Møller og Møller-systemet og de siste litt over 4 årene så har jeg vært direktør for Audi. Og det klart, når jeg kom inn tidlig I 2018, det var krevende tider. Da var vi midt I en overgangsfase, hvor det norske markedet hadde begynt å virkelig etterspørre elektriske modeller. Og Audi på det tidspunktet var I en fase hvor man ikke kunne direkte tilby elektriske modeller til markedet. Så mye av jobben min og teamet det bestod jo I å prate om hva vi snart kom til å lansere. Og det ble jo faktisk Norges mest solgte modell I 2020, Audi e-tron, som vi lanserte da. Cirka et år etterpå. Men 2018, det var et røft år for Audi I Audis historie. Ja. Vi har nok nært sagt doblet volumet siden det året, de siste årene nå. Så nå har vi ligget på jevnt over 10 000 de siste par årene. Så det har vært veldig morsomt å få lov til å være direktør for Audi I Norge de siste årene, virkelig altså.
Ja. Ja, det har jo skjedd litt grann. Jeg husker jeg snakket med han som du tok overfor, som sa at vi har hatt en del kunder på utlån til Tesla, og de vil vi ha tilbake. Og det ser det ut som man på en måte har greid litt grann, da.
Ja, definitivt. Og vi ser jo definitivt det Harald, som var min forgjenger, nettopp var inne på der, at det mange av de trofaste Audi-kundene og lojale til merket, de var ute til utlån en kort periode til andre merker, blant annet Tesla, og mange av de har kommet tilbake, og det veldig, veldig gøy. Og at de har funnet seg godt til rette I både e-tron og Q4 e-tron, og også GT, som vi lanserte I fjor.
Ja, hvordan går det med salget av den da?
På GT, tenker du?
Ja.
Nei, altså, vi lanserte jo flaggskipet vårt Audi e-tron GT og RS e-tron GT I fjor. Det var da på vårparten. Og vi kjempefornøyde med mottagelsen av bilen I markedet. Så definitivt, det jo en... Det ikke volymmodellen vår, og det skal det heller ikke være. Det en spydspiss som skal by på det beste fra vårt marked. Og mottagelsen ble jo kjempebra, så... Den møtte definitivt forventningene som vi hadde til modellen I Norge. Du har kjørt den, du Håkon?
Jeg har kjørt den, vi har kjørt den flere ganger. Jeg tror også vi har pratet ganske pent om den bilen her I studio noen ganger.
Vi har vel kjørt begge variantene, vi.
Ja da, vi har det. Det jo denne Porsche-plattformen, da, og med litt sånn Audi-gefyl og design, ikke minst. Jeg må jo si, hvis vi skal være litt snille og rose den bilen litt, og det skal vi jo, at utseendet på den jo ganske, ganske markant. Jeg vil tro det kanskje derfor folk velger den over Porschen, for det står kanskje litt mellom de bilene.
Ja, altså du, som du inne på, så jo, det jo samme gruppen, Volkswagen og Porsche, kommer jo fra samme konsernet I Ingolstadt og Tyskland. Men det klart, det forskjell på bilene, og det jo mye av merkevaren, og det med finish og touch and feel, og design ikke minst, som gjør at man tiltrekkes av det ene merket kontra det andre. Så definitivt, dette en fullblods Audi, selv om noen av elementene utviklet I fellesskap, så det definitivt en ekte Audi man velger seg når man går for en GT. Så, men det veldig hyggelig at dere har fått kjørt, og ikke minst at dere også synes at det var en fin bil å både se på og kjøre.
Ja, for du har alltid vært opptatt av det der med at 911 den skal se så snill ut forfra og slem ut bakfra, men av Taycanen og GT-en så det jo definitivt GT-en som ser slemmest ut bakfra.
Ja, ja jeg tror kanskje vi...
Den har et ganske aggressivt designspråk.
Ja, altså Taycan litt sånn øgleaktig forfra. Det var kanskje ikke noen som drømte om det. Det blir masse sånn Porsche-kjører entusiaster som blir sur på oss, men ja, jeg tror jo at man velger den Audien mye på grunn av utseendet, og spesielt baken som jo veldig spesiell. Det må jo være litt sånn spesielt å lansere en bil som ser så annerledes ut fra det Audi har kommet med tidligere da.
Ja, definitivt, og det jo en bil vi utrolig stolt av, og jeg vet fabrikken også veldig, veldig stolt av den. Den har laget veldig mye materiale som man kan fordype seg I, både I forhold til utvikling, design og det markante bakpartiet som ganske så heftig. Og det absolutt fordeler som vi har ved bilen, som man skiller seg jo ut ved å kjøre den bilen. Men samtidig så treffer den faktisk ganske bredt, så du kan ikke si at det en spesifikk kunde som en GT-kunde hos oss. Det faktisk fra det egentlig treffer den veldig, veldig mange. Jeg har faktisk en nabo som bruker den som familiebil med tre barn I baksettet, og han selvfølgelig en entusiast og digger det. Og så har du jo de andre motorsportentusiastene som virkelig liker å kjøre litt mer aktivt og sporty. Så det det som litt morsomt med bilen, at den ganske ekstrem. Ligner faktisk mye på konseptbilen som vi lanserte for mange år tilbake. Du kan se elementene på en måte har blitt dratt inn I produksjon og serieproduksjon, men samtidig så det en bil som faktisk treffer også for ganske så mange da, I forhold til hva man kan bruke den til I det daglige, eller spesielle anledninger.
Mm. Vi har jo tidligere diskutert I podcasten en sånn drømme Audi elbil. Jeg skal ikke si at det ikke finnes noen av de fra før, men en Audi RS6 stasjonsvogn, åpenbart elektrisk, eller det blir jo Avant, som dere kaller det. Kalte jeg det stasjonsvogn, det litt feil. Det hadde vært helt konge, men kunne det være at det dukket opp en, eller kunne dere tenkt dere å selge en elektrisk e-tron GT stasjonsvogn eller mer stasjonsvogn lignende utseende? Hadde det vært noe? Tror du det hadde truffet?
Det vanskelig for meg å spekulere om det hadde truffet, men jeg tror jo definitivt det, men per nå det ikke noen planer om å lansere en Avant-versjon på GT for Audi sin del, men dere har jo antageligvis, og jeg vil tro dere har sett på konseptet vårt på A6 e-tron som vil komme I fremtiden, og det jo et konsept som ser også ganske vast ut, og som jeg var litt inne på, så har en Audi nå en tradisjon på å virkelig trekke gode linjer mellom konsept og serieproduksjon, så vi gleder oss jo veldig til å få en A6 Avant I ren elektrisk versjon om kort tid. Da. Så det kommer til å bli kjempebra, tror jeg.
Ja. Det sagt om når man tenker at den dukker opp?
Nei, det ikke lansert tidspunkt for lansering, men jeg kan jo si det som så at vi har representerer et merke som veldig offensive på elbilsatsning og digitalisering og innovasjon. Og planen nå jo veldig konkret I strategien til konsernet, så skal det jo ikke lanseres en eneste bil som ikke elektrisk etter 2026 fra Audi. Og det jo bare 4 år til, så det betyr jo at det ganske så sterke investeringer og virkelig planer for å elektrifisere hele plattformen til Audi. Så jeg kan ikke si akkurat når A6 e-tron kommer, men den vil komme om ikke så alt for lang tid.
Spennende. Det med på en måte en A6-størrelse må jo, det tror jeg kanskje kan sitte ganske bra blant nordmenn, ikke minst fordi den og A6 Allroad var jo en bil som solgte ganske bra, til tross for å være en dyr bil, V6 diesel, 4-strek luftfjæring som standard, liksom en kostbar bil, men salget fortsatte jo å gå ganske bra når den faceliften kom, det ble jo en egentlig ganske viktig modell her I Norge også. Og tenker, det vel sikkert noen som sitter på de bilene og digger de og har lyst til å hoppe over på noe elektrisk etter hvert.
Ja, det jo ikke veldig mange elektriske alternativer på stasjonsvognsfronten heller.
Sånn, nei, egentlig ikke.
Møffelig egentlig. Altså Taycanen selvfølgelig, men hvor mye stasjonsvogn det egentlig?
Ja.
Det hundebur eller bagasje.
Ja. Du må velge mellom hunden og ski, kanskje. Ja. Kan ha takboks da. Mm. Kan du det på e-tron GT?
Ja, ja, det kan du. Ja. Mm, så det det flere som har. Det klart, det gjør jo noe med utseende og designet, og det faktisk en del som bruker det når de skal på hytta, så det jeg har sett flere av de rundt på hyttedestinasjonene med takboks eller skistativ på.
Har du lagt merke til disse folkene som begynner å montere takboksen feil vei? Eller nå du lages en egen takboks som ser ut som den montert feil vei, for det gir bedre, det gir lengre rekkevidde enn det gjorde på vanlig
Ja, på grunn av sånn luftmotstand.
Eller har noe med hvordan luftstrømmen går over bilen og så videre.
Ja. Så, jeg har sett det, det var noen Model 3 som gjorde utgangspunktet, tror jeg, så den satte den på og så var det selvfølgelig noen i NAF eller et annet sted som reagerte på at det var farlig eller noe sånt og så gjorde man det ikke, men at det kommer litt sånne tilpassninger.
Ja. Det lages en egen takboks som ser ut som den montert feil vei.
Ok, ja.
Som har blitt lansert i ettertid etter at folk begynte å montere det feil vei.
Som er sånn dråpe yep. Riktig.
Ja, ja. Som en sånn flyvinge. Så.
Vi snakket jo litt om det som kommer den A6-en, men jeg tror lytterne våre lurer veldig på hva det som liksom, hvordan ser det ut for Audi fremover? Hva det på en måte man kan forvente seg? Du snakket jo litt om det med 2026, men det vil jo dukke opp mange elektriske modeller. Hvor mange det egentlig snakk om sånn, i løpet av 2025-2030? Det sagt litt grann om det allerede, men...
Ja, da, det er sagt en del om det, og de har jo lagt en offensiv lanseringsplan på elektrifisering og elektrisk drivlinje, så det er jo snakk om et 20-tals elbiler som skal komme nå de neste 5-6 årene fra Audi. Så det en offensiv lanseringsplan. De har virkelig gått all in i den retningen, så det er et konsern som veldig tydelig på at fremtiden elektrisk, og de ønsker seg en innovasjonstakt innenfor bærekraft og elektrifisering, som går hånd i hanske med hva vi har jobbet med i Norge i en ganske lang tid, så har vi vært en aktiv pådriver for å elektrifisere, så den plattformen og den strategien som de legger til rette for nå helt perfekt. Så du så kanskje også på registreringsstatistikken at 99% av alle Audiene som registrert nå elektriske.
Nei, det? Nei, det så jeg vel ikke. 99, ja.
99%. Så det vi også veldig stolte av, å være en av de aktørene i premiumsegmentet som med å elektrifisere det norske bilmarkedet, synes vi kjempemoro. Det har vi veldig tro på, og vi all in når det kommer til 2025-målet fra myndighetene sin side. Da.
Ja.
Hva det folk kjøper da?
I all hovedsak nå så det Q4, og det e-tron. Mm. Det egentlig ganske så 50-50, så begge de to modeller som treffer veldig godt, treffer egentlig forventningene og behovene til kundene i veldig stor grad. Og e-tron ble vår mest solgte modell i fjor, og vi har stor tro på at den kommer til å gjøre det godt i år også. Og den treffer et marked hvor et behov egentlig ganske sånn typisk norsk, da, hvor man ønsker seg den hyttebilen. Du ønsker deg quattro, du ønsker deg høy bakkeklaring, komfort, luftfjæring. Du har masse utstyr, den godt lydisolert. Så skal ikke jeg gjøre noe salgspitch her, men det klart det en modell som fortsatt treffer veldig, veldig godt, og den romslig og stor.
Hva rekkevidden på nå?
Ja, det avhenger jo av hvor langt det tauet alt på å si, hvor mye utstyr du putter på, og litt sånn kjørestilen din. Mm. Så det er litt varierende, for om du velger deg en e-tron 50 til en e-tron 55 til en e-tron 60S. Mm. Vi har jo tre forskjellige batterityper, i tillegg til at vi har SUV og Sportback, så det litt vanskelig å si den har den rekkevidden. Det kommer veldig an på veldig mange parametre. Og så har vi Q4 som vi lanserte i fjor, som både SUV og Sportback, og det jo en litt mindre bil, litt mer kompakt. Den treffer en annen del av segmentet igjen, som vi ser også veldig etterspurt. Da. Så det veldig morsomt å nå endelig ha en portefølje som enda mer komplett enn det vi har hatt tidligere, og vi føler at vi har det kundene våre egentlig har behov for og ønsker seg. Da. Så vi veldig opptatt av nå å klare å levere så mye som mulig til kundene våre, for vi ser at behovet der.
Ja, levering, ja. Det kom vi inn på det. Det jo ikke så lett for bilbransjen generelt å få ut disse bilene. Hvordan ligger det an for deres del?
Det skal ikke undervurdere den situasjonen som vi står i nå, rundt særlig restriksjoner av semiconductors, eller halvledere, som vi sier på norsk. Det har vært kjempekrevende gjennom hele fjoråret, og det kommer til å bli krevende for oss i år også. Mm. Så vi jo veldig klare over at det mange kunder som har ventet lenge på bilene sine. Det vi jo ikke spesielt fornøyd med. Vi har en veldig god relasjon med fabrikken og jobber aktivt for å få prioritet i produksjonen, for å få bilen opp hit så fort som mulig. Og det gjenspeiles også litt på registreringsstatistikken hittil i år, men det vår daglige oppgave, å skaffe biler så fort som mulig til kundene våre. Men det en krevende situasjon i hele verden, som ganske massiv, og det vanskelig for oss å egentlig fikse det på kort tid, men fabrikken jobber aktivt med det. Så jeg tror nok at det vil bli bedre, men det vil ta litt tid faktisk. Så det vanskelig.
Det sånn at når situasjonen på en måte løst, så vil det da bli produsert mange flere biler, eller vil det da for en del at man vil vente på andre deler? Hvordan blir det sånn at pang, nå kommer det masse biler, og leveringstiden blir mye kortere, eller vil det gå jevnt over til at leveringstiden blir normalisert? Hvordan ser dere for det?
Nei, det skulle ønske jeg kunne svare deg veldig godt på. Altså, det litt vanskelig å si, men det klart, det jo også litt sånn, når du ser i, totalt i verden nå, så det ganske store restriksjoner på alt som av råmateriale og på komponenter. Så det ikke bare halvledere heller som utfordringen hos mange produsenter. Så jeg tror nok at vi gradvis vil se en bedring. Det ser vi jo allerede at vi for eksempel på e-tron har det løsnet noe, og på andre modeller så det litt mer utfordrende. Ja. Men jeg veldig positiv, jeg tror vi kommer til å løse det her i løpet av året, og så vi opptatt av å prøve å holde kundene våre så godt oppdaterte som mulig. Mm. Men det vanskelig når du ikke egentlig har et veldig konkret og godt svar på det, så det selvfølgelig vanskelig. Og så det jo samtidig sånn at vi har også biler for rask levering, så hvis du ønsker deg en Q4 i morgen, så kan du få deg det, men hvis du har lyst på din akkurat den skreddersømmen som du ønsker deg, så vil det ta litt lengre tid. Ja. Men vi heldigvis i en situasjon hvor vi faktisk har ledige biler hos forhandlerne våre også. Så
okay, har du det positivt. Nå?
Ja, det har vi. Så det veldig fint.
Ja, men det jo helt fint. Jeg trodde det var nærmest umulig å få tak i bilen, at man kunne gå på finn.no, og så måtte man legge på 10, 20, 30, 40 tusen hos en eller annen brukt bilforhandler, og så så man kan komme til dere og få en bil. Men det da på en måte noe sånn spesielt, mangler den masse rart, eller det på en måte noe som gjør at noen tilgjengelige, mens andre langt unna?
Nei, jeg vil ikke tro det, men vi har for eksempel noen av introduksjonsbilene. Jeg kjører en sånn selv, den har jo mye utstyr for eksempel, jeg veldig fornøyd med den, men den det noen som har, og så har forhandlerne bestilt inn noen biler litt av ulik spesifikasjon, så det noen som har litt biler ute. Det ikke mengder, men det mulig å få tak i biler, altså. Det det. Så, men det en krevende sånn, totalsituasjon, og særlig for de kundene som kanskje også har bestilt akkurat sin drømmespesifikasjon, ikke sant? Så da det litt rublete.
Men hvis man går og bestiller en Q4 nå, hva er leveringstid da?
Nei, da du fort på den tiden her neste år, tenker jeg.
Ja. Ja. Så da det jo også kanskje litt avgifter inn i bildet?
Ja, vi får jo håpe at det ikke blir så voldsomt mye avgifter, men det klart det jo en risiko for det, absolutt, for at det noen endringer i moms og merverdiavgift. Nå det fortsatt ikke avklart hvordan og når og hvordan dette her skal til syvende og sist bli, men det jo forventet at det vil bli en innfasing av merverdiavgift på sikt, og så ønsker vi at det innslagspunktet selvfølgelig da ikke blir så alt for lavt, fordi vi ser jo at skal man elektrifisere bilparken i Norge, så det viktig at man har et reelt godt alternativ på elektrisk drivlinje når man skal gjøre det valget. Mm. Så jeg skal ikke gå inn i noen politiske diskusjoner her nå, for det sikkert andre som kan mer om enn meg, men det klart vi ønsker jo at kundene skal velge elektrisk. Og jeg tror personlig at hvis man innfaser moms på et for lavt innslagspunkt for tidlig, så vil det ha en påvirkning.
Hvor lenge har du kjørt Audi?
Jeg har kjørt Audi siden jeg ble direktør for Audi. Jeg har jobbet for flere bilmerker tidligere, så jeg har byttet ut forskjellige merker, men jeg veldig fornøyd med å kjøre Audi og veldig fornøyd med å være.
Hvem var det du begynte hos i bilbransjen?
Vet du hva? Etter studiene begynte jeg i Citroën, faktisk. Så jeg snakker fransk og har alltid vært interessert i bil, så det var en perfekt kombinasjon å få lov til å starte i et fransk bilselskap den gangen.
Ja, hvor lenge var du der da?
Der var jeg 3 år.
Og så
begynte jeg i Volkswagen.
Så Volkswagen, og så
er
det.
Ja.
Ja. Det naturlig også. Morsomt. Hadde du en sånn Citroën Saxo hvor du måtte taste inn sånn kode for å starte bilen?
Nei.
Husker du det?
Og det var et herlig dumt system.
Ja, det var litt hoppelig.
Det var sånn det var rett før teknologien faktisk ble brukbar til noe. Men man kunne lage sånne tekniske løsninger for alt mulig rart, men de funket egentlig ikke. Men det så veldig tøft ut på sånne reklamer, hvor sånne stramme og veldig stressede menn løper inn i bilen og bare taster inn en kode og forsvinner. Det vel noen sånne fordel fremdeles hvor du kan taste inn koden på utsida I stedet for en nøkkel, ikke det?
Jo, stemmer det. Noen amerikanske biler har det. Ja. Vi her I Europa jo keyless, det funker jo egentlig litt bedre, synes jeg.
Vel så bra.
Men apropos det med reklamer, det jo litt morsomt. Audi har jo hatt mye morsomme reklamer opp igjennom. Mm. Jeg husker spesielt en som jeg digget, som var en... jeg lurer på om det var første generasjon A6 Allroad, hvor det var sauer som står på en sånn fjellvei, og så det, og så står de og venter på at det flere sånne A6-er som skal kjøre over, krysse veien og kjøre, liksom fortsette I terrenget. Det ganske herlig. Husker du den?
Det var Bates som drev og lagde I reklamen der I sin tid. Mm-hmm. Han, gamle TV-Norge-sjefen, som hadde kontroll på det. De hadde jo den og den bikkja som ikke klarte å holde å følge med den A4-en med Quattro og så videre.
Mm. Ja, stemmer det. Den som skled ut, ja.
Ja. Det ryktes vel at tyskerne skjønner jo ingenting av disse reklamene nordmenn lager som skal være så morsomme. De vil jo helst ha sånn stille musikk og biler som kjører gjennom sånne belyste gater og alt ser sånn vakkert ut. Og så kommer du til Norge hvor det liksom ute etter å få mest mulig oppmerksomhet. Dere hadde også en reklame hvor det var en sånn masse Audier som drev å bli kjørt hele tiden. Det ble kjørt litt rann,
ja.
Og så ble det kjørt en ny Audi litt rann, og så, fordi alle sto på en sånn bilfrakter, og sjåføren var nede hele tiden og flyttet bilene litt av gangen for å prøve å kjøre de.
Ja, han ville kjøre alle.
Jep.
Ja.
Men så dere kampanjen vi kjørte på Superbowl I fjor? Det jo på den tiden her for et år siden, så var det jo Will Ferrell og GM som gjorde challenge på Norge. Og da svarte jo vi opp med Kristoffer Hivju, som lagde 3 reklamefilmer for oss I Audi Norge, hvor vi ganske raske på labben for å slå tilbake. Så vi har fortsatt evnen til å overraske, og de tyske kollegaene våre, de synes det var veldig morsomt, men det også veldig, veldig overrasket, og det var en fin linje på hva som hadde vært greit og ikke der, men det var veldig, veldig morsomt, og det ble veldig vellykket også hos tyskerne I Ingolstadt, men det gikk jo også på det med bærekraft og elektrifisering og ha fokuset på det, og det var veldig morsomt.
Men de litt opptatt av Norge, disse tyskerne, ikke det? Det blir litt sånn møter med folk om Norge og hvordan ting funker her.
Mm. Ja, det definitivt. Så vi har jo ikke hatt den posisjonen tidligere, men litt med å se hva som skjer I Norge nå, at det faktisk mulig å selge over 50% elektriske biler, og nesten 100% som jeg har gjort på Audi nå I fjoråret og hittil I år. Nå det et ferskt år foreløpig, men det klart det skaper litt oppmerksomhet, og det viktig for fabrikken også å se at dette fungerer I praksis. Det gir jo selvtillit, og også med på å forsterke den utviklingen som de ser for seg.
Men skjønner tyskerne det norske avgiftsregimet?
Ja.
Mm. For det er jo relativt særnorsk, eller særnorsk og dansk.
Mm.
Det vil jo være, så hvordan overfører de, altså det klart at her har vi jo ikke hatt noen avgifter på det, men I andre land så har de ikke hatt noen avgifter I utgangspunktet på noe av det, og da blir jo elbiler dyrere igjen, hvordan overfører man det man lærer I Norge til andre markeder da?
Ja, det et veldig godt spørsmål, og det har jo vært suksessformelen til Norge egentlig, at vi har hatt såpass heftige avgifter på biler I en lang, lang tid, så det var sånn sett lett å justere ned avgiftsbelastningen på bilene. Mm. Det de har gjort I Europa jo egentlig det motsatte, hvor de har gitt bonuser for registrering og salg. At man kjøper seg en elektrisk bil, så får du en bonus, også en rabatt betalt av staten på bilkjøpet ditt, som har fungert kjempegodt. Vi ser jo det nå I både England og Tyskland og Polen, og de store markedene begynner virkelig å bevege seg. Og når de markedene av den størrelsen begynner å gå mot en elektrifisering, så det massive endringer som I kraft. Så vi ser jo det nå at den endringen vi har hatt I Norge, Danmark også jo et av de markedene som vokser aller mest nå innenfor elbilutviklingen, så ser de jo at det virkelig bilene jo på ingen måte noe kompromiss på det man har drevet med tidligere. Det jo heller egentlig en optimalisering og forbedring av kvaliteten på bilen og kjøreegenskaper, og det veldig mye positivt med å kjøre elbil som bruker og sluttbruker. Og så ser man jo at med de nye insentivene til mange av de europeiske landene, så fungerer det kjempegodt. Så de har virkelig begynt å ta av oss etterspørselen etter elektriske biler, og særlig etter de siste lanseringene vi har gjort nå, har fungert veldig, veldig godt I Europa.
Mm. Mm. Du nevnte jo 99% nå så langt I år, men dette 1% da? Det jo litt sånn RS-kunder og litt sånn folk som liker at det lager litt lyd og at det litt voldsomt og litt 8-cylindrede og 5-cylindrede, ikke minst.
Ja.
Hva det som skjer der for tiden da?
Nej, altså det, vi jo veldig glad i det selv, og det tror jeg kanskje jeg ser det i øynene på dere også, at det, man glad i litt lyd og litt krefter og litt heftige performance på bilene. Mm. Så det, og det viktig for oss, det en del av DNA og en del av historien vår, og det jo det, det Audi kjent for. Det jo ingeniørskap og kjøregenskaper og quattro og G-krefter og alt det morsomme. Mm. Så det definitivt, vi har ikke noe mål om at vi skal gå helt 100%. Vi har fortsatt behov for å ha lyst til å satse og selge disse bilene med masse passion. Ja. Så det ikke noe fare for det i foreløpig, men det klart, som jeg var inne på i sted, så vil ikke lanseres nye biler etter 2026 med forbrenningsmotor. Og så vet man jo samtidig at i en overgangsfase nå, så har vi akkurat nå lansert en helt ny modellportefølje på RS-modellene fra Audi, ja. Nå sist RS3. Ja. Så vi kommer til å jobbe med RS-modellene nå de neste årene, og det viktig for oss å kjøre et tospann løp, da, hvor vi har en klar elektrifiseringsstrategi, og så har vi samtidig det andre beinet, som Audi Sport og RS-modeller, som viktig for oss. Men det store volumet, det elektrisk, og så ser vi også nå at fabrikken, de slår jo sammen Audi Sport og elektrifisering, okay. Som RS e-tron GT et perfekt eksempel på, ikke sant? For de fleste har nok mye glede av å kjøre en RS e-tron GT også. Det, man føler ikke at man lider, tror jeg, når man sitter bak rattet i en sånn bil kontra en annen sportsbil. Så vi får se. Jeg i hvert fall veldig opptatt av å ivareta Audi Sport merkevaren, men samtidig at vi har en veldig tydelig strategi for elektrifisering. Mm.
Så... Ja, jeg tror i hvert fall at dukker opp en RS6 Avant, så vil folk kunne være rimelig opptatt av den.
Elektrisk, ja. Det vil jeg tro.
Ja, det vil jeg tro.
Og det sikkert. Senker jo terskelen for en del mennesker til å kjøpe litt hissere biler, da.
Ja, det gjør jeg. Ja, jeg tror også det. Jeg tror uansett at en RS-modell handler om mer enn bare lyden, og liksom sånn, det er noe annet. Det den følelsen. Det som Audi har vært gode på siden den første RS4 kom, med de der brede hjulbuene og liksom at det sånn svulstig og kanskje også litt, det var i hvert fall jeg tenkt da, og kanskje du og Marius det der med at det litt fordi at vanlige Audi ofte ganske sånn clean, veldig sånn skarpt design, men litt sånn ganske strengt, litt kjølig, at når man kommer til liksom RS-modellene, så liksom, oi, da blir det plutselig voldsomt svulstig og digert, og på en måte det markerer et sånt, ganske sånn heftig skille, da. Og for meg så virker det som at vi har hatt mye spørsmål om det, sånn, oi, RS6, og kan den bli elektrisk, og ja, jeg tror at når det kommer, jeg helt overbevist om at alt det der vil dukke opp og masse varianter og alt det der, at de som i dag kjører, de typiske entusiastene, er det litt sånn forrige modell A6, RS6, de gjorde jo en del av den, ble det jo også solgt ganske mye, det ble jo bra salg på den bilen, at det er noe folk har lyst på. Mm.
Definitivt.
Det tror jeg. Det blir spennende å se.
Hvordan tracker dere altså forsprung dukt teknikk altså teknikken har jo overtatt oss sånn, sosiale medier og Facebook og alt mulig annet rart, og det jo veldig mye følelser også rundt elbiler. Men følger dere med i sosiale medier på hvordan folk omtaler Audi og hva dere driver med og hva dere lanserer og sånn?
Ja, så Facebook og de sosiale plattformene jo en kjempefin arena for kunder å egentlig finne sammen og dele erfaringer, både positive, og også hva man har opplevd av utfordringer. Og vi ser jo at det en kjempefordel for kundene, og de hjelper hverandre, og de følger hverandre opp, og de virkelig backer hverandre. Så vi har jo våre etablerte kanaler som går mer på audi.no, Audi Norge sine Facebook-sider eller sosiale plattformer, og så har vi jo et kjempekompetent forhandlernettverk som følger opp kundene sine i de arenaene. Så vi ikke direkte inne i disse forumene, men definitivt så følger vi jo med til en viss grad på hva som skjer, fordi vi får også verdifull input ved å følge med på hva kundene våre opplever, hva kundene snakker om. Så vi bruker det som en kanal hvor vi kan få gode tips og innspill til hva vi kan gjøre for å forbedre oss, for vi har definitivt forbedringsområder som alle andre, men det viktig for oss å ha en integrasjon mot kundene. Mm. Så vi bruker det som en kilde til informasjon og input. Mm.
Ja, jeg tror ikke nordmenn hadde kjøpt over 20 000 biler de siste årene, Audi da, uten å være fornøyd. Men vi må jo spørre om det med den appen, da, for der har tydelig vært veldig mye frustrasjon. Har det liksom fått tyskerne til å liksom lage en server til dette her? Jeg tror det veldig mange lyttere også, som, og det har vi også fått spørsmål om i Finansavisen, hva i all verden det som skjer med den der appen. Er det liksom kommet litt I mål der, eller hvordan ser det ut?
Nei, vi dessverre ikke kommet I mål der. Det har vært en del utfordringer rundt stabiliteten, det har du helt rett I på det området. Altså. Det er pågående. Det heldigvis så ser vi at det går fremover, og det blir mer og mer stabilt, det blir bedre og bedre. Men vi ikke I mål enda, og vi jobber veldig tett med fabrikken, og det puttes inn vanvittige med midler for å forbedre både servere og alt av integrasjoner I backend på fabrikken. Så det et pågående tema fortsatt, som en av våre hovedoppgaver
her nå, som ikke fungerer?
I tillegg til produksjon.
Nei, det jo det at den på en måte, appen og bilen ikke alltid snakker sammen, tror jeg, og på en måte de tingene som litt essensielle, at man vil gjøre bilen varm før man kjører, og ja, det rett og slett har vært litt sånn kommunikasjonsproblemer da.
Ja, så folk kan trøste dem at det funker like revva på BMW og Mini, som to forskjellige apper som gjør akkurat den samme greiene, for I går så logget meg, den tvang meg til å bytte passord I går, og når jeg byttet passord så var det nettverksfeil.
Det var det, ja.
Så jeg fikk ikke gjort noen ting av det jeg skulle med det greiene der. Og det sånn, ja, ukentlig. Så dere ikke alene om å slite der, tror jeg.
Nei, det tror nok også at det flere enn oss som sliter med det. Og så det som målet vårt må jo være at vi skal levere det beste for kundene våre. Og de kvalitetsbevisste kunder, det har de all grunn til å være. Og de har kjøpt seg Audi, og vi skal levere det beste. Så det målet vårt. Og så det som du sier, det er en utfordring som vi står I, men det har blitt bedre, og det vil bli bedre. Så det egentlig oppgaven vår nå å bare fortsette å pushe på og eskalere og få til gode løsninger. Men jeg helt sikker på at vi kommer I mål. Og det å ha god dialog med både kunder og forhandlere vil hjelpe oss I den veien videre. Da. Så anerkjenner definitivt problemet, men tenker at vi på Vi på riktig spor.
Ja, det jobbes med software. Ja, for var det ikke noe om at hurtigladingen på Q4 kunne bli litt bedre nå, gå fra 125 til 135? Eller gjaldt det de andre modellene, eller gjelder det også?
Det gjelder vel foreløpig for de andre modellene, og så jobber Audi hele tiden med å utvikle software som optimaliserer og forbedrer produktene våre. Ja. Så vi fikk jo for eksempel en oppgradering på e-tron I fjor, som gjorde at ytelsene ble noe bedre på de første bilene vi satte på markedet. Så det jo det som fint også med digitaliseringen, jo at man kan også utvikle software som med på å oppgradere biler som allerede går på veien, og egentlig både forbedre ytelser og holde de oppdaterte. Så det spennende tider vi går inn I nå.
Hvordan blir salg I år da?
Ja, det den som vet det. Nå har vi jo startet godt, da.
Veldig godt.
Jeg vil jo si at jeg fornøyd med starten, og så skal man ikke være kjepphøy, for det jo veldig mange skjær I sjøen alltid, og vi var inne på det I sted rundt restriksjoner, og man vet jo, man jo en pandemi fortsatt. Det jo krevende tider på mange områder. Vi har veldig tro på at det blir et godt marked I Norge I år. Det avhenger veldig mye av leveringsdyktigheten. Og jeg vet, det ikke bare Audi som sliter med leveringsdyktigheten. Det tror jeg det ganske mange produsenter som gjør. Så det avhenger litt av hva man klarer å skaffe, rett og slett. For jeg tror det fortsatt mange som kjøper bil. Og det mange andre merker også som har solgt godt både I fjor og I år, som har biler på vei. Da. Så vi tror vel på 170 000 bilers marked. Og vi har lyst til å være største premium. Da. Så vi klarte oss på nesten 10,5 tusen biler I fjor, og passerte også 10 tusen utleveringer året før det. Ja. Så vi på et nytt nivå nå, som vi aldri har vært før I Audis historie.
Men det Mercedes og BMW, eller det Tesla og Volvo også når du tenker premium?
Premium for meg primært BMW og Mercedes som kjernekonkurrenter. Og så det jo klart, det jo et utvidet sett med konkurrenter også, hvis man skal begynne å diskutere det, men primært så det Mercedes og BMW.
Halvdiplomatisk sagt.
Ja, så, men det det som tradisjonelt sett som kjernekonkurrentene våre, da. Så jeg ønsker jo å være størst av de. Men å holde seg på et nivå på over 10 000 viktig for oss.
Ja. Du, hvor ble det han Volvo-sjefen som var for noen år siden? Han som takket av, stakk til, hvor det han stakk igjen? Ikke Thomas, men...
Hvem tenker du på, han som var sjef for Schappa I Norge?
Nei, han som var sjef for Volvo internasjonalt. En tysker, tror jeg, inntil for noen år siden.
Godt spørsmål.
For han drev å hisse seg opp hele tiden over at Volvo ikke ble kalt premium.
Så
takket han vel av og stakk, jeg tror han dro til Kina.
Det hørte jeg en... en tysk biljournalist sa at det var noe de kunne gjøre for å kødde litt med var å teste sånn, det som man kaller for premium mot for eksempel en Skoda Superb da, som i liksom, fysisk omfang kunne ligne litt grann, eller liksom, man kastet inn et eller annet som egentlig ikke hørte hjemme da. Da ble det alltid litt sånn, likte ikke, liksom, spesielt Mercedes var ikke så veldig fornøyd med det hvis det kom, liksom, dukket opp et eller annet litt sånn rimelig og fornuftig inn på siden som kostet mye mindre da. Men det salget det ser jo lovende ut, jeg lurer også litt på blir det et skikkelig push man har sagt 600.000 der grensen alt overskytende blir moms på det jo masse biler som det skal selge som kommer til å koste over det blir det liksom et push mot å få de bilene registrert i Norge før 2023?
Det alltid et push da. Ja. Det jo det.
Men det må jo bli, tidenes, liksom sånn jeg tenker på, for altså, BMW har masse modeller, Mercedes har masse dyre modeller som de skal levere etter sommeren. Dere har jo, og vil, mange av de bilene, til og med Q4, kan jo glatt koste 725.000. Folk vil jo spare de pengene selv om 25% av 125.000 kroner kanskje ikke er liksom veldig mye, så er det jo i hvert fall, man skal ha respekt for folks penger da. Jeg tenker, for å skjønne fabrikken dette her, er det som tenker de sånn, oi, nå må vi liksom skjønne at Norge må ha biler.
Ja, definitivt, og vi har jo snakket med de om moms i mange år. De veldig klar over hvordan situasjonen her. Så vi bruker alle argumenter vi kan bruke for å få biler opp så fort som mulig, og det går jo både på det å vente lenge på bilen sin, men også finansielle risikoer sånn sett. Så men det er fortsatt lenge til 1. januar 2023 heldigvis, og det er også med hva blir det endelige innslagspunktet. Vi har fortsatt ikke gitt oss med å jobbe for at det skal være 800.000 og ikke 600.000. Så får vi jo se hva det blir til syvende og sist, men vi vil uansett ha som hovedprioritet å få de bilene til Norge så fort som mulig, og ja, helst før 1. januar. Og så er det jo noen fysiske begrensninger, så hvis ikke man klarer det, så klarer man det ikke, men jeg... Det er viktig for oss, og det er viktig for kundene. Så det er definitivt en prioritet.
Kult.
Ja.
Bra. Jeg synes dette var spennende.
Ja, det er alltid kult. Det er artig at Audi har klart å ta den litt sånn overraskende topposisjonen. Det må jeg jo si.
Det er jo helt konge.
Det er veldig gøy. Det er veldig morsomt å være her også.
Ja. Mm. Så bra. Før vi runder helt av, så tror jeg skal minne om at vi har flere podcaster. En ukens vintips, hvor du kan lære mer om vin og hva du skal bruke vinen til, og spennende mennesker i vinbransjen. Vi har en gründerprat med up-and-coming gründere, og hvordan de prøver å komme seg til topps, eller allerede er der. Og vi har økonominyhetene og morgenkaffen, som gir deg daglig oppdatering på finans og næringsliv. Hør på Mil etter Mil, en podcast om bil der du lytter på podcast, og følg gjerne i Apple eller Spotify. Det er bra for oss og bra for dere. Så det er i hvert fall det jeg skulle skite inn sånn kjapt.
Ja, da vil jeg egentlig bare si Elin Sneivold, direktør i Audi. Tusen hjertelig takk for at du ville komme.
Takk for at jeg fikk komme.
Perfekt. Da er det jo bare å snakke oss ut av denne episoden også.
Ja, vi må jo bare gjøre det. Det er veldig gøy med denne førsteplassen.
Er vi
i Ja, straks. Så det var litt døvlig.
Ja.
Ja, jeg tror det er bra.
1098 registrerte biler. Men salget er enda mye bedre. Altså, hva er det de kaller det for?
Da er vi ute.
Ja, vi er det. Ja.
Så det er biler som... Mil etter mil er en Finansavisen podcast etter idé av Marius Mørk Larsen og Håkon Sæbø. Produsent er Henning Strandvik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.